Het is lekker om saam te sing tot eer van die Here. Het is lekker om die gemeenskap van gelowiges te ervaar. Lekker is seker nou nie 'n kerklike woord nie, maar dit is so lekker Afrikaanse woord. Dit is geseend om tot eer van die Here te sing. En het is voorwaar geseend om saam die Here te aanbid op 'n Sondagoggend. Baie welkom aan elkeen van u. Ons is so bly en ons is so dankbaar om hier vanoggend met ons te hê, en 'n spesiale woord van welkom aan Joe en Renet Stander en hulle kroose. Daar is 5 van hulle, ons is so dankbaar daarvoor, hulle bou die nasie. Mag die Here hulle baie ryklik seën, en baie welkom aan die familie en vriende van Joe en Renet wat ook vanoggend saam met ons is. Ons is bevoorreg om dan vanoggend te doopgeleentheid te hê.
In die holte van sy hart, wie bepaal die ligjaar hemel se span van kant tot kant? Wie weeg die hele wêreld met 'n emmer en 'n skaal? Wie kan hom ooit raad gee? Of sy almag ooit bepaal. Wie neem die hemelkoepel as 'n voetstuk vir sy troon? Wie span die hemeldoek op soos 'n tent om in te woon? Bring die wêreld Jesus in 'n oogwink tot 'n val, as hy uittrek met sy hemelheer in volle magtige getal. Wie gee my, as ek moeg is, weer krag om aan te gaan? Wie help my as ek val? Gee my moed om op te staan. Wie gee my arendsvlerke om te vlieg? Oor die wind. Dis my Skepper wat my lief het en my aanvaar het as sy kind. Kom en jubel ek voor my Heer. Daarom eer ek hom en aanbid ek hom.
Ons sluit net ons oë. Ons God en Hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie vir die voorreg dat ons ook kan bydra om u koninkryk uit te bou in ons gemeenskap, in ons land, onder ons lidmate. Dankie dat ons die gawes het om te kan bydra elke dag, elkeen op ons eie, of het nou met 'n bestanddeel is, of het met 'n kontant is, en of het met die hulp is wat ons verleen by ander. Seën u die alles wat ons het, dat ons het alles so sal aanwend, dat regtig sal gaan tot die uitbou van u koninkryk hier op aarde. Amen.
Amen, baie dankie Hardes. Die belydenisklas, julle onderwyser het gevra dat ek julle klasie vanoggend sal waarneem, so julle moet toch onthou dat ons wel belydenisklas vanoggend gaan hê. So dis my voorreg om bietjie saam met julle te kuier. Vriende, ek wil graag by die fotum gedeelte 'n baie mooi teks vir lees uit Johannes 1 vers 1 wat sê die woord het mens geword. En soos jy weet, die woord is 'n verwysing na Jesus Christus wat van ewigheid af God was. Soos God die Vader God is, was Jesus en is Jesus van ewigheid af ook God. Kom ons, maak die oë toe, ons buig die hoofde en dan begin ons met die fotum en die seëngroet. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie een enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Amen. Daarom is het my voorreg om julle te groet, genade en vrede vir julle van God ons Vader en Jesus ons Here deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons sal heeltyd gelees het en gehoor het dat die koortjie sê ons het 'n hemelse Vader en dit is so wonderlike voorreg om te weet dat die Skepper van hemel en aarde ons Vader is. En sy Seun Jesus Christus het dit alles vir ons moontlik gemaak. En daarom is dit dan ook die gebed van my hart, dat elkeen van ons, of ons nou 'n bietjie ouer is, en of ons nou jonk is, dat ons die Here as ons Vader sal beleef. Nie net hier in ons verstand nie, maar in ons hart, dat ons sal weet en ervaar. Hy sorg vir ons, Hy is lief vir ons, hy geef ons om. En dit is wat die doop eintlik in 'n netedop vir ons sê. Die doop sê vir ons 'n klomp mooi dinge, maar as ons dit in een sinnetjie kan sê, dis nou my siening van die doop, dan sal ek sê, die doop sê, jy het 'n hemelse Vader, wat die pad saam met jou stap, en wat wil hê, jy moet in 'n verhouding met hom lewe. Dis dan nou ons voorreg, om vir jou en Renet na vore te nooi. Die kinders is ook welkom om na vore toe kom, as jy nie alleen die bank wil sit nie. Goeiemôre, goeiemôre. Kan jy miskien net hier voor kom staan, asseblief? Asseblief. Gaan het goed met julle? Mooi. Ons deel in julle vreugde vanoggend. Is 'n mooi geleentheid, 'n doopgeleentheid, is 'n baie mooi geleentheid. Is een van die vreugdes van die bediening en daarom is by te woon en dan ook dit waar te neem. Net kortliks, waarom doop ons? Ons word gedoop omdat die Here 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Nou as jy die woord verbond hoor, dan moet jy ook die woord ooreenkoms hoor. Verbond is 'n Bybelse woord wat eintlik maar beteken ooreenkoms. Die Here het 'n ooreenkoms met ons as mense gesluit. Maar dit is sterker as net 'n ooreenkoms. Dit is 'n kontrak. Met ander woorde, dit is bindend en dit kan nie gebreek word nie. Ons kan ongehoorsaam wees aan hierdie kontrak wat die Here met ons gesluit het. Maar dit kan nie opgehef word nie. Ons kan dit nie ophef nie. Dis slegs die Here wat dit kan ophef. In die Ou Testament het God die Vader van alle gelowiges, Abraham, het hy vir hom gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is 'n blywende verbond. En wat is die inhoud van die verbond? Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Dis wat die Here donkie jare terug vir Abraham in die Ou Testament gesê het. Onthou julle kinders wie Abraham is. Het julle al van Abraham gehoor? Ja, sê, ek sien hulle knik hulle koppe mooi. En onthou wie Abraham was. So die Here het 'n ooreenkoms met Abraham gesluit. En daardie ooreenkoms het deur die geslagte gehardloop tot met die koms van Jesus Christus. In die Ou Testament, as bewys van hierdie verbond ooreenkoms, het die Here sekere tekens gegee. Ons het daaroor gepraat, nê? Die besnydenis, die Pasga, tekens van die Ou Testament. Maar met die koms van Jesus Christus bring hy die Nuwe Testament, 'n nuwe verbond, 'n nuwe ooreenkoms, 'n nuwe kontrak en saam met hierdie nuwe kontrak, verbond, ooreenkoms, kom daar nuwe tekens. Ons het indringend, julle sal onthou daaroor gesels, nê? Die Pasga gaan oor in die nagmaal. En die besnydenis gaan oor in die doop. Die doop in die naam van die Drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees beteken en verkondig dat ons en ons kinders slegs in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word. So die doop simboliseer nuwe lewe. Die teken van die doop is natuurlik water. Water reinig. En dit dui op Jesus Christus wat ons reinig met sy bloed. Deur die doop bevestig die Here dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê in al die voorregte van die verbond. Deur die doop sê die Here dat hy ons sondes deur sy bloed afwas, dat ons ou sondige lewe saam met hom in die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons deur sy opstanding lewend gemaak word. Die doop is 'n seël. Ons sê die doop is 'n teken en seël van die inlywing in die kerk van Jesus Christus. So na vanoggend gaan julle babaseentjie 'n doop lidmaat van die NG gemeente Cederpark wees. 'N Wonderlike voorreg. En eendag wanneer hy kan getuig, maar ek stap 'n pad saam met die Here wanneer daar geloof in sy hart is, dan gaan hy voorkom staan. Dit gebeur gewoonlik in jou graad 11 jaar en dan doen jy belydenis van geloof. Dan sê jy wat die Here by die doop aan my toegesê het, dat het waar geword in my lewe. So die doop en belydenis aflegging op 16 jaar het alles met mekaar te doen. Dis twee afsonderlike geleenthede, maar is tog 'n eenheid. En dit verplig ons daarom die doop om as lewende lidmate te leef. Daarom moet ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese lief hê, vertrou en dien. En deur hierdie sakrament, julle ons onthou die woordjie sakrament, nê? Deur hierdie sakrament, dis wat die doop is, verseker die Here dat hy deur sy gees in ons wil woon. Kinders van gelowiges moet gedoop word omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. Daarom is hele gesin in die Nuwe Testament gedoop waar die ouers tot geloof gekom het. Ons fokus in die genadedoop is op die genade van God. Belangrik dat ons dit sal verstaan. Ons primêre fokus is nie die geloof nie, maar die genade van God. Daarom die teken word aangebring terwyl die kind nog nie kan glo nie. Maar julle as ouers staan in omdat julle deel is van die verbond. En daarom rus daar 'n verantwoordelikheid op julle as ouers om julle kinders in die weë van die Here groot te maak, om vir hulle die Bybel te lees en om vir hulle voor te gaan in gebed, om vir hulle te wys hoe bid mens, want waar gaan die kind dit leer? Die kerk bou net voort. Maar die primêre instansie wat kinders van die Here leer, is ouers. Daarom, op ouers, er is 'n groot verantwoordelikheid. Al verstaan die kinders nog nie doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan nie. Dit beklemtoon juist die feit, dat het God is wat uit vrye genade, ook in hulle geval, die initiatief in hulle verlossing neem. Julle moet op die volgende vraagies antwoord, Joe en Renette. Bely julle dat alhoewel ons kinders as sondaars in die wêreld kom, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom is lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Alle mense kom as 'n sondaar in die wêreld. En dis hoekom Jesus aarde toe gekom het om ons te verlos van sonde en om ons vry te spreek. Bely julle dit. Tweedens, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament en wat ook in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is, die ware en volkomme leer van die verlossing is. Met ander woorde wat in die Bybel staan, bely jy dat jy dit glo. Ten derde, beloof julle om hierdie kindjie van wie julle die ouers is, in hierdie leer aan die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Joe en Renette het gehoor dat hulle positief antwoord. Daarom is dit nou vir ons 'n groot vreugde om oor te gaan na die doop vir hulle lied 292 sing, vers 1 en 2, en dan vra ek dat die babesientjie, terwyl ons sing, asseblief na vore gebring word. En alle familie wat in die banke sit en vriende, kom ook asseblief na vore. Ons bevestig net die naam. Jakobus, Cornelius, Stander, ek doop jou in die naam van die Vader, ek doop jou in die naam van die Seun, en ek doop jou in die naam van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het, om vir klein Jakobus, Cornelius vanoggend te kon doop. En dankie Here, dat deur die doop, U vir ons sê, is ons hemelse Vader. Dat U vir ons lief is, dat U vir ons omgee, en dat U vir ons sorg. En daarom bid ons vir klein Jakobus, Cornelius, ons bid dat U hom sal seën. Ons bid Here, dat U met hom sal wees as hy groot word. Dat hy verstandelik, lichamelik, emosioneel sal groei, maar ook geestelik. En dat hy U sal leer ken as sy hemelse Vader. En dat hy eendag voor in die gemeente sal staan en sê, ek lê belydenis af van geloof, want ek glo in die Here, ek is lief vir die Here, en ek stap op pad saam met die Here. Seën sy ouers, Joe en Renette, geef hulle insig en wysheid, seën hulle as huweliks egpaar, seën ook hulle as familie, hulle as kinders. En ons bid, Here, dat hulle elke dag die seën, die liefde, die goedheid en die genade en die ryke barmhartigheid sal ervaar. Dankie vir hierdie wonderlike voorreg om vanoggend die sakrament van die doop dan ook te kon doen. Ons loof en ons prys en ons bid dit in Jesus se dierbare naam alleen. Amen. Ek gaan nou vir Joe vra om vir ons die kers op die tafel aan te steek. Daar is 4 houtjies. Die kers simboliseer die nuwe lewe in Jesus Christus. Eintlik is die gedagte daarachter dat ons nie die kers by die doopdag aansteek nie, maar dat ons die doopdag sal onthou en elke jaar dat jy as ouer 'n kers sal aansteek. Want so onthou die kind, maar ek is op daardie dag gedoop. Amper soos jou verjaarsdag. So jou doopdag is 'n baie belangrike dag. Kom, ons sing vir hulle. Haar is een baie mooi voorbeeld of een prentjie van Janus, dis hoe hy genoem word. Kom, ons sing vir hulle die 268 as een seënbede. Laat hier die seën op Oldal. Ek vraag dat julle asseblief na die gemeente sal kyk in die omgeen. Nou het ons een klomp goodies om aan julle te oorhandig. Ek vraag dat die leier uitdeling is hier vanoggend, hy het verskoning gemaakt. Die voorste van die kerkraad, André, asseblief na vore sal kom. Ons gaan vir julle een mooi kers oorhandig, en een bybel, en dan ietsie oor die doop, en dan die sertifikate. So ek deel vir julle uit. So ek net vir allemaal handdrukkie gee, as jy in die kerk doen ons die handdruk ding. As jy, ons mag weer mekaar vat, nee, na COVID. Julle is baie welkom hier plek in te neem. Baie dankie hoor. Ek hoop ons sal gauw weer 'n doopgeleentheid in die gemeente hê. Ek glo en vertrou so. Daar is tekens daarvan. Ons leef ons in die eindtye. Orals die Bybel sê, jy moet let op die tekens. Kom ons buig die hoof, dan bid ons saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg om vanoggend saam met mekaar te wees. Dankie dat ons harte warm kan wees, al is het koel daar buite, want ons weet Jesus Christus leef, hy het opgestaan, en hy het het moontlik gemaakt dat ons U as ons hemelse Vader kan ken. Daarom bid ons dat elkeen van ons sal weet, U is ons Vader, wat vir ons lief het en vir ons omgee. Seën ons saamwees vanoggend, waar ons nou na tekstgedeeltes in die Bybel gaan kyk, Ons bid dat U dit vir ons sal oopbreek, dat het vir ons verstaanbaar sal wees. Daarom bid ons dat U ons harte ontvanklik sal maak vir die woord. Ons gees ontvanklik sal maak en ons verstand sal open, dat ons sal lees en sal kan verstaan. Maar dat ons ook, dit sal deel maak van ons menswees, ons lewe, en dat ons het dagelijks sal uitleef. Dankie dat ons weet, alle goeie gawes kom van bo, uit die hemel. Ontvang ons uit die hand. Seën ons saamwees, en word bo alles geëer en verheerlik, ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Ek wil graag vanoggend met u gesels oor die onderwerp van droomgewer en droomsteler. Droomgewer en droomsteler. Die Here is vir my altyd 'n simbool van 'n mooi en goeie droom. Waar Satan, God se teenstander, maar nie net God se teenstander nie, ook ons teenstander. Waar hy vir my 'n simbool is van 'n slegte nagmerrie. God gee vir ons mooi drome. En bedoel ek nie 'n droom noodwendig wat jy droom in die nag as jy in die bed lê nie. As ek sê die Here is 'n droomgewer, dan bedoel ek God gee vir ons 'n roeping. 'n Taak in die lewe wat ons moet najaag en volbring. Of hy lê 'n droom in jou hart, in jou gees, wat jy vir hom moet doen as kind van God. In die kerk spesifiek, maar ook in die wêreld daar buite. So God is 'n droomgewer. Die Bybel sê alle goeie en volmaakte geskenke kom tog van bo af. Dit kom van God af. Maar Satan is altyd kort op die hake van God. En hy probeer daai droom steel, of hy probeer daai droom wat God in jou hart geplaas het, vernietig. Of as hy dit nie kan vernietig nie, dan probeer hy dit om dit te dwarsboom. Daar is 'n mooi uitdrukking om 'n stok in die speek te steek. En dis wat hy probeer doen. Hy probeer om alle drome wat God vir jou gee te vertraag, sodat dit nie waar word nie, sodat dit nie realiseer nie. En dis wat ek graag vanoggend vir jy die Bybel wil aanwys. Waar God telke male vir iemand 'n droom gee, en dan roep hom om daardie droom na te jaag. En dan is Satan, die duivel, nie, kort op God se hake, en dan probeer hy of hy droom steel, of hy probeer dit vernietig. Martin Luther, die groot kerkhervormer, het daarom dan ook gesê, Satan is God se aap. Satan is God se aap. Wat doen 'n aap? 'N aap naap alles wat jy doen. As jy jou kop krap, dan gaan die aap ook sy kop krap. Daarom ons tema, droomgewer, droomsteler. Daarom wil ek hê ons moet gaan kyk na teksverse wat het vir ons dan ook sê, waar God vir ons 'n droom gee. Ek het al oor hierdie teksvers gepreek, maar dis een van ons teksverse. Jy is welkom om jou Bybel te blaai na die verskillende teksverse of op jou foon dit saam met ons te lees. In Jeremia 29 Israel, 'n droom. Hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan. Wat beplan die Here? Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Wat sê die Here hier? Hy sê Israel, ek wil vir julle 'n droom gee. 'N Nuwe lewe wag vir julle. Julle moet dit neem en julle moet dit najaag. Ek het dit al gesê, maar ek kan dit nie genoeg sê nie. So baie mense dink maar die Here is teen my. Baie keer dink ons maar die Here werk ook teen my. Die Here werk nie teen jou nie. Die Here is nooit teen jou nie. Die Here is vir jou. Moet toch nooit dink dat die Here teen jou is nie. Want waarom sal hy sy seun Jesus Christus ons gestuur het, as hy teen jou is? Die kruis is juist 'n simbool wat vir ons wys, God is vir ons. Dis hoekom hy sy seun Jesus Christus ons gebring het, om vir ons vryspraak te bring, en om ons te versoen met die Vader in die hemel, en om dit moontlik te maak, dat ons die skepper van hemel en aarde, as ons hemelse Vader kan leer ken. Daarom, moet asseblief nie dink die Here is teen jou nie. Al gaan jy deur moeilike tye, ten spyte daarvan, die Here is daar vir jou, hy is vir jou. Want God is 'n droomgewer. Op aarde, vriende, in die algemeen is daar ook altyd gewers en stelers. Gewers is mense wat ander seën en wat diensbaar is aan ander. Dis die kenmerk van 'n gewer. Stelers, ek hoef seker nie vir te verduidelik in Suid-Afrika wat 'n steler doen nie, nê. Selfs die COVID gelde wat uitbetaal is, pandemie gelde is gesteel. Stelers is mense wat weer net vir hulself leef, wat vir eie gewin leef, wat nie 'n oop hart en 'n oop hand het vir ander mense nie. Nou as ons praat vanoggend van droomgewer en droomsteder, dan wil dit vir ons iets sê van die karakter en natuur van die Here as droomgewer. En as ons praat van droomsteder, dan wil dit ook vir ons iets sê van wie Satan is, van sy natuur en van sy karakter. Reg deur die geskiedenis in die Bybel en die geskiedenis van die mens, openbaar die Here homself as hierdie wonderlike droomgewer, en Satan, een kort op sy hakke, droomsteler. En ek wil graag hê ons moet gaan kyk na voorbeelde, waar dit in die Bybel is. En jy gaan sien vanoggend, as ons nou begin, in die begin in Genesis, hoe daarin plot loop, goue draad, reg deur die Bybel, tot met die koms van Jesus Christus, waar God telke maal 'n droom gee, en dan kom Satan aan wil hy die droom steel. Kom ons lees eers Johannes 10 vers 10 tot 11. En dit sê vir ons iets van die natuur en die karakter van die bose, van Satan. En Jesus sê, 'n dief, en Jesus vergelyk hom met 'n dief. 'N dief kom met steel en slag en uitroei. En dis die kenmerk van Satan, al wat hy kan doen. Hy kan net steel, hy kan net slag, en hy kan net vernietig. Hy kan niks opbou nie, en hy kan nie die waarheid praat nie. Maar ek het gekom, sodat hulle, dis ons, die lewe kan hê, en dit in oorvloed. En dan in vers 11 kry ons idee van wie die droomgewer is, nie? Hoe hy lyk. Ek is die goeie herder, sê die Here. En die goeie herder lê sy lewe af, vir sy skape. So in Johannes 10 vers 10 tot 11 kry ons 'n voorbeeld van 'n droomgewer en 'n droomsteler. Nog 'n mooi teks wat vir ons Satan beskryf, die teenstander van God en die teenstander van die mens. En Jesus praat hier met die skrifgeleerdes en hy sê: "Julle is kinders van die duiwel. Hy is julle vader, want julle wil net doen wat julle vader wil hê julle moet doen." En dan noem Jesus hom 'n moordenaar. Hoekom noem Jesus die Satan 'n moordenaar? Gelukkig gaan Jesus voort en hy sê vir ons, want hy staan nie aan die kant van die waarheid nie, omdat daar geen waarheid in hom is nie. Wanneer hy leuntaal praat, is het volgens sy aard, want hy is 'n leuenaar en die vader van die leuen. So hoe moord hy? Hy moord deur sy leuns. Deur sy bedrog. Hy verkrag die waarheid. Hy steel die waarheid. Hy verwring die waarheid. Waar kry ons 'n voorbeeld van die eerste droom wat die Here vir die mens gee? In Genesis 1 vers 28 sê die Here vir Adam en Eva. Ek wil hê julle moet vrugbaar wees. Julle moet die hele aarde bewerk en bewoon. En julle moet tot eer van my naam lewe. Reeds in die paradys openbaar die Heer homself as 'n goeie droomgewer. Maar ook in die paradys lees ons van Satan, wat homself openbaar, wat homself bekendstel as 'n listige slang, wat vir die vrou sê, julle sal beslis nie sterf nie, maar God weet, dat julle oë sal oopgaan, as julle van hierdie boom eet, en dan sal julle, soos God wees, deurdat julle alles kan ken. En dit is wat hy doen, hy smous altyd, wat jou sal wegvat van die Here af. Versoekings en verleidings sal altyd op ons pad wees. En daarom moet ons bedag wees, daarop. Maar ons ken die verhaal, Eva luister na die slang, sy gaan na haar man toe, sy sê ons mag maar eet. Die slang het gesê, dis oké. Okay. En ons ken die resultaat, sonde kom in die wêreld, en dis ook om die wêreld lyk soos hy lyk vandag. As gevolg van sonde, kom daar siekte, as gevolg van siekte is daar dood, as gevolg van sonde kom daar haat, liefdeloosheid, misverstand tussen mense, jaloesie, al die slegte dinge, wat nie van God af kom nie. In Genesis 12, kry ons vir Abraham en sy vrou Sarai, eintlik was hy Abraham, sy vrou se naam was toe nog Sarai, die Here het dit verander na Abraham en Sara. En die Here sê vir hulle, maar trek uit na die land toe wat ek vir julle sal wys, en dit is Kanaan, die land van melk en honing, en dit is waar die volk Israel vandag woon, in Palestina. Dis die land wat die Here vir hulle beloof het. En dan sê hy ook vir hulle, ek weet julle is kinderloos, maar ek gaan vir julle 'n nageslag gee. En hy het dit dan ook gegee, nê, met die seun Isaak. En uit hierdie nageslag het die verlosser gekom, Jesus Christus. Maar Satan is kort op die hake van hierdie belofte, van hierdie droom wat die Here vir Abraham en sy vrou gegee het. Want wat doen hy? Hy sê vir Sarai, jong, jy is te oud om kinders te kry. En hy sê vir Sarai, kyk na jou man. Jou man is 99 jaar oud. Hy is te oud om kinders te verwek. Genesis 16 vers 1 tot 2 sê dan vir ons, Sarai het nog nie vir haar man Abraham 'n kind in die wêreld gebring gehad nie. En toe het sy op die gedagte gekom van die Egiptiese slavin met die naam Hagar. En toe sê Sarai vir Abraham, die Heer het my nou eenmaal daarvan weerhou om kinders te kan hê. Let op na woorde, die Here is die een wat my weerhou om kinders te hê. Is dit waar? Nee, die Here is die een wat die belofte gegee het van 'n nageslag. Hy het dan gesê, julle gaan 'n nageslag hê. In wie land en 'n nageslag. Maar sy luister na die woorde van die slang, wat vir sê, ek is te oud, my man is te oud, kom ons val terug op plan B, hier is 'n jong byvrou, met die naam Agar, miskien kan sy 'n nageslag vir ons verwek. Maar dit was nooit God se droom nie. Die heilslyn, die verlossingslyn, loop deur Isaak. Die verlossingslyn loop nie deur, wat is die seun wat verwek is by Agar? Ismael. Die verlossingslyn loop nie deur Ismael nie. As jy gaan kyk na die moslim geloof, dan sal jy sien, die moslim sê, die heilslyn, die verlossingslyn, loop deur Ismael. Hulle glo die leuns van Satan. Ons weet die verlossingslyn loop deur Isak. Sien nie wat gebeur. Soortgelyk aan die paradys, waar die slang vir die vrou sê, maar jy sal nie sterf nie, jy kan maar van die vrug eet. Die Here wil net voorkom vir hulle dat jy soos hy sal wees. Telke mare smou sy 'n leuen aan die mens. Wat is jou plig om dit te weerstaan? Om nie saam met dit te gaan nie. Elke keer as iemand dit vat, dit eet en daarvolgens leef, kom daar probleme. In Genesis 28 kry ons vir Jakob wat moet vlug vir sy broer Esau, want hy steel die eersgeboortereg met die behulp van sy ma. En toe hy een aand slaap, toe droom hy van hierdie leeu wat van die hemel afkom aarde toe. En dan sien hy die engele wat op en af beweeg met hierdie leeu. En toe hy wakker word, toe sê hy, maar die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. En toe noem hy die plek, die naam Bet-El, wat eintlik afgelei is van Bet-Elohim, huis van God. Bet, huis, Elohim, een van die Here se name in die Ou Testament, huis van God, Bet-El, Bet-Elohim. En die Here sê vir hom, die Here gee vir hom 'n droom. Die Here weet, hy het 'n nuwe roeping nodig. Hy het ondersteuning nodig. En die Here sê vir hom, ek is by jou Jakob. Ek sal jou beskerm waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Die land wat ek aan jou voorvader Abraham beloof het. En dan sê die Here, ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Jy moet onthou, dit is belangrik dat die Here hierdie belofte aan Jakob herbevestig, want hy het reeds aan Abraham gesê, uit jou gaan daarin nageslag wees. En dis nie net die volk Israel nie, dit is belangrik om te besef dat die verlosser uit die volk Israel kom, Jesus Christus. En ek dink Satan het toe al begin snif in die neus kry, maar God is besig met een plan. Daarom praat ons in die kerk van God se raadsplan. Hy bestuur hierdie wêreld volgens sy raadsplan. God is besig met 'n plan om die mens te verlos, om die mens weer in versoening met homself te bring. En daarom is hy gedurig op die hakke waar God besig is om dit te probeer dwarsboom. En ons sien in Genesis 27 vers 41, die droomsteler kom, want hy sê vir Esau, jou broer het verkeerd gemaak teenoor jou, hy het jou eersgeboorte reg gesteel, jy moet hom haat, maar jy moet hom nie net haat nie, jy moet jou broer doodmaak. Esau het vir Jakob gehaat oor die seun wat sy pa aan hom gegee het, en Esau het by homself gesê, my pa se dood is nie meer ver nie, dan maak ek my broer Jakob dood. Hy beplan moord. Wie is die moordenaar? Die bose is die moordenaar. Dis wat Jesus ons sê in Johannes 8 vers 44. En hy gebruik die mens om sy bose planne uit te voer. Ons kry in die Ou Testament nog 'n dromer. Wie was die twee grootste dromers in die Ou Testament? Kan die kinders vir my help? Ons het nou reeds van een gepraat. Die grootste dromer is Jakob. En dan die tweede grootste dromer is Josef. Josef. Op 'n keer het Josef gedroom en het vir sy broers vertel. Daarna was hulle afkeer van hom nog groter. Hy het vir hulle gesê, luister na die droom wat ek gehad het. En julle onthou nie, sy pa het ons van hierdie mooi Josef se kleed gemaak, hierdie helder kleure gekleed. Hy was sy pa se witbroodjie gewees. Wat was sy eerste droom? Hy het gedroom, hy staan op die land en al die gerwe buig voor hom. Al die gerwe buig voor hom. En hy vertel dit vir sy broers. Sy broers hou nie van die droom nie. Hy kry 'n tweede droom. Hy droom die son, beeld van sy pa, die maan, beeld van sy ma en die sterre buig voor hom. Dan oor het die hele skepping buig voor hom. Hy vertel het vir sy broers, hulle hou nie van die droom nie. Hulle het vir mekaar gesê, toe hy by hulle op die land kom, kyk, daar kom die ou dromer aan. Kom ons maak hom dood en gooi hom in 'n put. Ons kan sê, 'n roofdier het hom opgevreet, dan sal ons sien wat word van sy drome. God gee droom, Satan probeer die droom steel, hy gebruik Josef se broers. In Exodus 3 vers 7 tot 8, kry ons vir die volk Israel in Egypte, hulle kry swaar as gevolg van Farao, wat hulle kastei, nee, wat hulle dwangarbeid laat doen. En dan roep die Here vir Moses, en die Here gee vir Moses 'n droom. Die Here sê, ek het die ellende van my volk in Egypte gesien, en hulle noodkrete oor die slawedrywers gehoor, ek het hulle lyding ter harte geneem. Daarom het ek afgekom om hulle uit die mag van Egypte te bevry, en om hulle daar vandaan te laat trek na 'n goeie en uitgestrekte land, 'n land wat oorloop van melk en honing, die land wat beloof is aan Abraham, volgens die belofte, volgens die droom wat die Here vir hom gegee het. Dis die land van die Kanaaniete, Hittiete, Amoriete, Perisiete, alle Ite, Hewiete en Jebusiete, alle Ite. En Satan probeer hierdie droom steel. Hy sê vir die Hebreëse vroedvroue Sifra en Pua, as jy die Hebreëse vrou by geboorte bystaan, jy sien by die kraambed dat dit 'n seun is, moet jy hom doodmaak. Maar as dit 'n dogter is, mag sy bly lewe. Satan probeer voorkom dat daar 'n nageslag is. Onthou in jou agterkop, die nageslag is belangrik, want Jesus kom uit daardie nageslag. As hy daai geslag vernietig, hy nageslag, die volk Israel, dan is daar nie 'n verlosser vir ons nie. Daarom kry ons vir Moses wat dan nou in die riete geplaas word en weggesteek word. Ons is nou by die Nuwe Testament, reg deur die Ou Testament, droomgewer, droomsteler. So gaan dit ook voort in die Nuwe Testament. Die Here sê vir Maria, sy gaan swanger word, die swangerskap gaan van die Heilige Gees kom. Maar Josef is nie getroud met Maria nie. Daar skande. En daarom neem hy hom voor, ek gaan vir Maria in stilligheid gaan ek die verloving verbreek. En terwyl hy dit in gedagte gehad het, het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, jy moet hom Jesus noem, want het is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Die droomsteler skort op daardie belofte sake. Wat doen hy? Hy praat met Herodes, hy sê, daar's 'n koning gebore in Bethlehem. Hy gaan jou troon steel, jy moet al die seentjies onder 2 jaar laat doodmaak. Sien jy die parallel met Egypte? Die droomsteler het dit ook vir Farao gesê, hy het gesê, maak al die seentjies dood. Duisende jare daarna sê hy dit ook vir koning Herodes, maak al die seentjies dood, sodat die verlosser nie gebore kan word nie. Maar die krag van die droomgewer is altyd sterker as die krag van die droomsteler. Onthou dit ook van jou eie lewe. Al die seentjies onder 2 jaar brood aansla. Waar kry ons die tweede aanslag op Jesus se lewe? En wat hy vir ons kom doen het. Onthou as die Satan suksesvol was, dan sou ons nie vandag hier gesit het nie. Daar sou nie 'n kerk gewees het nie. Geen verlossing nie, geen versoening, geen vryspraak nie. Ons sal nog onder die oordeel van God gewees het. Die tweede een is in die woestyn. Toe neem die duivel om na een baie hoë berg toe, wys hom aan die koninkrykke van die wêreld met hulle pracht en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my aanbid. Dan oor, buig voor my. As Jesus toegegee het, dan was daar geen kruis nie, geen verlossing nie. En hy wys vir Jesus al die koninkrykke van die wêreld. Net soos hy vir Adam en Eva, eintlik vir Eva, die vrugte van die boom gewys het en gesê het, eet maar. Maar nou wys hy vir Jesus al die koninkrykke van die wêreld en sê, dit behoort aan my, ek sal dit vir jou gee. Die derde versoeking, aanslag van die droomsteler is in die tuin van Getsemane, waar hy vir Jesus sê, jy is maar een gewone mens, jy het een menselike lichaam, hulle gaan jou doodmaak. Jy sê dis vir die pijn van die kruis nie. Jy sê dis vir die bespotting van die mense nie. Jy hoef dit nie te doen nie. Los die kruis. Gaan terug na jou vader toe. Met respect gesê nie. Sidestep die kruis. Die mense is het nie waard nie. Jy hoef nie te sterf nie. Ek sê vir jou, is die aanslag van Satan. Het was Jesus sy menselike natuur wat met hom gepraat het, maar die droomsteler het sy menselike natuur gebruik. En daarom het Jesus 3 keer gebid. Vader, indien u die wil is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Maar as dit nie wil is nie, ek sal sterf van die kruis. Daarom kry ons die gelykenis, ek moet klaarmaak die gelykenis van die saaier. Wat sê die gelykenis van die saaier? Die gelykenis van die saaier sê, God saai goeie saad. Vanoggend saai die Here goeie saad in jou hart, in jou gees, in jou verstand. Moenie toelaat dat die droomsteler dit steel nie. Die droomgewer bedoel het goed met jou. Luister na die droomgewer se stem. Volg die droomgewer. Die gelykenis van die saaier herinner ons daaraan. Elkeen van ons kry 'n droom van die Here. Wat is daai droom? Dat ons tot eer van die Here sal leef. Dat ons diensbaar sal wees. Dat ons betrokke sal wees. Maar hy gee ook vir jou 'n droom in die lewe, nê? Elkeen van ons het tog drome. Wie van ons droom nie? Wie van ons droom nie? Ek het gisteraand gedroom, maar het was meer 'n nagmerrie. Ek probeer het vergeet. Ek het gedroom van 'n vrou wat my jaag met 'n mes. Gelukkig kry ek meer drome as nagmerries. Elkeen van ons kry drome van die Here. Hy plaas 'n begeerte in jou hart om vir hom te werk, of hy plaas 'n begeerte in jou hart om iets na te jaag wat goed en edel en reg is. Moenie dat droomstelers dit van jou wegneem nie. Moenie dat mense wat krities is, dit van jou steel nie. Mense wat jou nie ondersteun, dit van jou steel nie. Mense wat negatief is, dit van jou steel nie. Jaag dit na. Volg die droomgewer. Ek sê altyd, as daar iets is in jou hart wat leef, dan kom het heel waarskynlik van die Here. As het vir 'n goeie saak is, dan kom het van die Here. Volg dit, jaag dit na. Mag die Here gee, dat ons sterk sal staan, teen die aanslag van die droomsteler, en dat ons die droomgewer altyd in ons lewe sal volg. Amen, kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg, om vanoggend met mekaar te wees, om saam die woord te lees, en daaroor na te dink. Seën die saad wat uitgegaan het vanoggend, ons bid dat het op goeie, vrugbare grond sal val, en nie net 100-voudig nie, maar 1000-voudig vrug sal dra in ons elkeen se lewe, tot eer van die naam, tot opbou van die kerk van Jesus Christus, en tot uitbou van die koninkryk. Ons vra dit, ons bid dit in Jesus, wat het alles moontlik gemaak het. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met ons laaste lied 207 vers 1, 3 en 4. Nogmaals baie dankie vir die teenwoordigheid vanoggend. Ontvang die seën van die Here en gaan met sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees sal met u elkeen wees en met u bly. Amen.